Evolution Circus presenta del 12 al 20 en Fexdega, en Vila García de Arousa, su gran espectáculo La Nueva Aventura de Oceánica, El Tesoro de Poseidón, un mundo mágico repleto de arte y fantasía, música, cultura, medioambiental, humor y artistas internacionales. Compra ya tus entradas en ataquilla.com. Más información y horarios en evolutioncircus.es. Será inolvidable, no te lo pierdas.
Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. 10 fallecidos y 11 desaparecidos. Es el balance provisional a esta hora del naufragio del Vila de Pitancho en Terranova, en Canadá. Entre los supervivientes está el patrón Juan Padín, su sobrino y otro tripulante. Los tres fueron rescatados con hipotermia en el día de ayer. Hoy en Marín seguían llegando familiares y amigos a las instalaciones de la empresa armadora. Recogíamos el testimonio en COPE de una mujer que no sabe nada de su marido.
Sí, yo hablé a las 6:40 de antes de ayer, de la tarde, y bueno, después me dijo que me iba a llamar sobre la 1, pero no se pudo, y sé que entró a las 4:35 de la mañana, y pues siempre él a esa hora nunca me llama, y a la hora supuestamente ha sido el episodio este.
La Junta ha declarado 3 días de luto oficial y promete que las familias no estarán sin amparo. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Ría de Arosa, y en este día gris por el tiempo y por las noticias, sobre todo que nos llegan del naufragio de Terranova, que te estamos contando en directo desde Marín, vamos a desconectar unos minutos para conocer también programación desde la comarca de Osalnés, del Carnaval de Meis y de los planes también para la Semana Santa de este concello. Marta Giraldez, alcaldesa, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cando suceden traxedias como esta, faise difícil falar de festas tradicionais, pero temos que avanzar. Volve o gran desfile do Entroido a Meis.
Pois sí, bueno, en primeiro lugar, pues, quero mandarlle unha forte aperta aos familiares dos mariñeiros, ¿no?, que están ou falecidos ou desaparecidos, porque a verdade non quero imaginar o que están pasando esas familias. Pero é certo que, bueno, que nos toca que xestionar, pues, a vida sigue e, bueno, pues, temos que preparar actividades, porque tamén é certo que levamos pasando, pues, uns anos xa moi malos e, bueno, a xente se nos empeza a demandar que quere actividades e agora se chega o carnaval e nos o Concello de Meis decidimos este ano, pues, que volte xa por fin o desfile do Entroido, ¿no? O desfile do Entroido, o sábado do Entroido en Meis é un desfile, pues, normalmente, pues, con moita xente, ven xente de toda a comarca. E o que decidimos, por motivos de seguridade, non, porque ainda temos unha incidencia importante, é cambiar o percorrido. En lugar de empezar na Plaza de España e finalizar no pabellón municipal, que era onde habitualmente se facía logo a animación, a festa e se entregaban os premios, pois vai a ser ao revés. A saída vai a ser dos alrededores do pabellón municipal, vai a transcurrir polo recorrido habitual e finaliza na Plaza de España. Na Plaza de España tamén vai a haber animación, que vai estar centrada, vai estar toda a plaza pechada, co cual sempre se pode esparcir pola plaza, e o que no mercado de abastos vai haber ali animación e ali se vai a facer a entrega dos premios. Este ano, por segundo ano, como se fixo o ano anterior xusto na pandemia, os soldados tamén te vai a que participen no desfile, tanto grupos con pasas, etc. E logo, bueno, pues, se liberará durante un rato e se fará a entrega dos premios. O único inconveniente que si chove, evidentemente se ten que suspender porque non vai a haber espacio para todo o mundo na parte do mercado, non? E bueno, pues se vai a suspender, pero creemos que por motivos de seguridade que mellor así, que cruzemos os dedos e esperemos que este bo tempo, que estou convencida de que así será.
É dicir, se chove en Meis non vai a haber ese desfile, pero manténse esa planificación garantizando esas medidas de seguridade. Os veciños que irán optar xa ao concurso de disfraces, porque sabemos que vai facer bo tempo, teñen de prazo toda a semana que ven, non?
Sí, teñen de prazo toda a semana que ven. Agradecemos que quen veña xa o teña decidido, que xa se vai anotando con antelación na OMIX, na Oficina Municipal de Información Juvenil. E, bueno, hasta ese mismo día tamén se van a poder anotar e logo se les van a entregar os dorsais para participar no desfile.
Uh-huh. Bueno, todas as bases as poden consultar de todas formas os veciños na páxina web do Concello, www.meis.gal. Pódense animar, deben animarse a participar este ano para recuperar ese espírito festivo, como dicía a alcaldesa de Meis, sobre a Semana Santa, con Paradela sobre todo no punto de mira. Hai intencións de recuperar toda a tradición prepandémica?
Pues sí, tamén parece que sí, se comenzaron a semana pasada os ensaios, ao mellor, bueno, pues igual hai que recortar alguna escea, bueno, por motivos tamén de seguridade ou tamén por tempo, porque é certo que non hai moito tempo despois de 2 anos de parón, pero sí que hai persoas que son que participan na significación, decidiron este ano que queren pues seguir, que queren volver a continuar despois do parón da pandemia. E bueno, pues desde o Concello, como sempre, xa fai uns anos que a Semana Santa organiza o Concello e xa estamos traballando codo a codo para empezar a hacer as contratacións que son precisas, megafonía, iluminación, etcétera. E bueno, pues retomar a rutina, volver á normalidade dentro, pues ainda das limitacións que temos, e tamén espero que convido a todo o mundo que queira vir a disfrutar da Semana Santa de Paradela de Meis, pues que nos acompañe.
Estivo 2 anos sin poderse facer.
Sí, leva 2 anos. No ano 2020 teníamos todo preparado, xa contratado, e bueno, pues estado de alarma, obviamente, se suspendeu toda a actividade, e claro, logo pasou 21, que tampouco se decidimos facer nada, porque tamén a situación era complicada, e agora, bueno, pues tivemos algunha xuntanza, e os veciños e as veciñas, as persoas que participan nas significacións, tiñan ganas de retomalo, e o Concello que non pode facer outra cosa máis que apoiálos e estar ao seu carón.
Bueno, pois a pandemia que agora nos está a dar un respiro, agardemos que por moito tempo para poder planificar a longo prazo, o que non ten visos de prosperar, xa se vai dilatando demasiado quizás no tempo e o futuro parque acuático de Meis. Que paus na roda poñen en serias dificultades que se inaugure ano tras ano?
Bueno, desde logo que está claro que quen non pon ningún paus na roda é o Concello. O Concello, polo menos desde que eu son alcaldesa, cando chegamos, tivemos que decidir en apenas un mes facer unha inversión moi importante para que pudese continuar a viabilidade do parque acuático en Meis, que foi, bueno, pues un sistema de bombeo que costaba unha cantidad moi importante de cartos para un concello pequeno como Meis. Apostamos, se colocou e está instalado desde aquela, non? Certo que tamén eu como alcaldesa pues fixen todas as xestións, puxen en contacto a empresa promotora pues con Zona Franca. Me consta que a Zona Franca prometeu inversión no parque acuático de Meis, e xa máis alá, que se o concello non ten ninguna facultade máis que apoiar. O que está claro é que parece que se vai demorando, en un caso, bueno, pues son problemas que ten a empresa, que desde logo tampouco teño ninguna nova de primeira man. A última conversa que tuve con responsables da empresa me decían que en 15 días pues que iban a empezar a obra, e ahora hoxe, por exemplo, vexo na prensa que van a ser en 4 meses e que ata 2023 non vai abrir. Eu o que quero e deseso é que o parque acuático se abra, porque creo que é unha oportunidade non só para o Concello de Meis, que tamén, pero para toda a comarca, pero tamén é certo que eu teño que priorizar o benestar dos meus veciños e veciñas, e tamén é certo que estou tendo moitas queixas, sobre todo dos veciños desa zona, no estado no que están as pistas, pues, as obras que se levaron a cabo, ¿no?, para a humanización. Entonces, bueno, é certo que eu tamén teño que exigir como alcaldesa, e así o facemos a empresa, que non poden estar así as pistas, porque os veciños protestan, porque son inseguras, e o que me preocupa realmente, non, xa non tanto que protesten, que tamén, pero senón porque o que eu teño que velar é por a seguridade de que transita os camiños municipais, non? Entón, bueno, pues, o que non quere poñerlle ninguna traba a empresa, que vamos a poñer, pero tamén é certo que a empresa ten que cumprir cos veciños de Meis, e que se ahora vai a estar parada, o tempo que sexa, teñen que acondicionar os camiños para que sean seguros, porque se destrozaron precisamente cos traballos que se fixeron a toda agora.
E así se lle dirá a empresa que dilata ese inicio das obras de reinicio da construcción do Parque Acuático de Meis, que parece moi complicado que este para este verán 2022. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos e repasar a actualidade municipal do municipio.
Gracias a vos, como sempre, a cartas.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza a esta hora hacia Marín en la jornada de este miércoles a raíz de ese naufragio del Vila de Pitanxo. Ya participó en Santiago en un consejo de la Xunta extraordinario con motivo de la tragedia que deja por el momento 10 muertos y 11 desaparecidos, además de guardarse en el consejo de la Xunta un minuto de silencio en el que se ha leído una declaración institucional sin preguntas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.